subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax arbacaa bisha januari waa 13 sanadka 2020-ka waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacaddana waxaa si wada jir idiinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saakii caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xiisad ka taagan xadka ay wadaagaan labada dal ee etoobiya iyo suudaan.
warbaahinta dalka suudaan ayaa xaqiijisay in 6 qof oo reer suudaan ay ku geeriyoodeen dhulka xuduud ah ee dalkaasi uu la wadaago dalka ethoobiya kadib markii ay maleeshiyo reer etoobiya ay soo weerareen aagaasi.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo oo booqday idaacadda voice of america. xarun cilmi baarista oo laga sameeyey gobolka minnesota, xaaladda bini'aadanimo ee gobolka bakool, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere. aqalka wakiilada maraykanka ayaa arbacada maanta ah ka wardhowraya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada maraykanka inay xilka ka qaadaan madaxweyne trump, tallaabadaas oo haddii ay dhici weyse suurto gelinaysa in aqalka uu xilka xayuubin ku sameeyo madaxweynaha. xubnaha aqalka wakiilada oo ay aqlabiyadiisu leeyihiin dimuqraadiyiinta ayaa maanta ka doodi doona qodobka xilka qaadista madaxweyne donald trump, kaas oo ah hurin rabshado kadib markii arbacadii hore ay taageerayaashiisa xoog ku galeen xarunta kongareska. rabshado ka dhashay ficilkaas ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ciidanka ilaalada xarunta kongareska ee capital hill ee magaaladan washington d c. dhinaca kale 3 mudane oo jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada ayaa talaadadii ku dhawaaqay inay taageersan yihiin in madaxweynaha jamhuuriga ah xilka laga qaado. mudanayaashan ayaa waxaa ugu caansan haweeneyda la yidhaahdo liis cheney oo laga soo doorto gobolka wyoming. liis ayaa ah qofka 3aad ee ugu darajada sarreysa xildhibaanada jamhuuriga u matala aqalka wakiilada. labada kale ayaa kala ah john katko oo laga soo doorto new york iyo adam kinsinger oo ah mudane laga soo doorto gobolka illinois. mar uu shalay la hadlay wariyaasha wax yar ka hor inta uusan u safrin gobolka texas, gaar ahaan dhinaca xadka mexico si uu u booqdo derbiga halkaas laga dhisayo, ayuu madaxweyne trump diiday inuu qaato mas-uuliyadda wixii ka dhacay aqalka kongareska. saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqay in hadda kadib qof walba oo raba inuu yimaado maraykanka la weydiin doono warqad caddaynaysa in laga soo baaray lagana waayay xanuunka covid 19. xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee loo soo gaabiyey c d c ayaa sheegtay in amarkan oo muddo 2 toddobaad ah ku dhaqangeli doono uu qaban doono muwaadiniinta maraykanka ah iyo kuwa ajnabiga ah ee soo gelaya maraykanka. dalka maraykanka xanuunka covid 19 ayaa waxa uu ku dhacay in ka badan 22 milyan oo qof, halka ay u dhinteen in ka badan 305,000 oo qof. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta.
aad iyo aad buu mahadsanyahay bukhaari oo warkii caalamkiina la socodsiinayey. warar soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase yeeshee aynu ku hormarno dalka maraykanka. xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo ayaa isniintii 7-aadkan booqday xarunta v o a ee magaalada washington isagoo ka hadlay muhiimadda idaacadda v o a iyo gaar ahaanshaha maraykanka marka dunida kale loo eego. wariyaha v o a da arrimaha diblomaasiyadda cindy sain ayaa waraysi lala yeeshay mike pompeo warbixintan ka diyaarisay, waxaase soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
xoghaye mike pompeo waxa uu markii ugu horreysay booqday xarunta voice of america ee ku taalla dhinaca koonfur galbeed ee magaaladan washington d c. waxyaabihii uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safaradii uu ku tegay dibadda intii uu ahaa diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda dibadda ee maraykanka. dhegeystayaasha, waxaan u sheegaa waxyaabaha gaarka u ah maraykanka mar walba oo aan awoodo, sababtoo ah waa wax dhab ah. amerika waa meel weyn oo wanaagsan. qof kasta oo si dhab ah ula qabsada aas-aaskeenna wuu fahamsan yahay tan. waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa in aan si heer sare ah u madaysnaano. Waxaan rabnaa in aan isku dheelitirno tagtadeennii iyo maanta innaga oo ku faanayna balse tawaaduc muujinayna. Hadalka Pompeo ayaa yimid maalmo kadib markii ay taageerayaasha madaxweyne Trump xoog ku galeen aqalka Kongareska ee magaalada Washington DC. Sawirada laga soo qaaday goobta ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Pompeo toddobaadkii hore ayuu cambaareeyey rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareska, laakiin tan iyo xilligaasi mar kale kama uusan hadlin. Nin khabiir ah oo lagu magacaabo Michael Kimmich oo ka tirsan machadka German Marshall Fund ayaa V O A-da u sheegay in uu la fajacsan yahay sababta uusan Pompeo u soo hadal qaadin dhacdadii Kongareska markii uu soo buuqanayay xaruntan V O A-da oo dhowr tallaabo un u jirta aqalka Kongareska ee Capitol Hill.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Waxay ahayd wax lala yaabo in xoghaye Pompeo uusan xusin dhacdooyinkii isbuucii la soo dhaafay, kuwaas oo muhiim ahaa, isla markaana aan u malaynayo in qof walba ay ku taagan tahay maskaxdiisa. Waa wax aanan caadi ahayn in uu ka boodo arrintaasi, inkastoo ay iska tahay buuxi meelaha bannaan sababta uu sidaas u sameeyey. V O A-da iyo hay-ado kale oo warbaahineed ayaa waxaa maalgelisay dowladda Maraykanka si ay warar iyo warbixinno u siiso dhagaystayaal ku nool dunida daafaheeda, kuwaas oo ku hadla luqado kala duwan. Pompeo waxa uu ugu yeeray idaacadda Voice of America, codka gaarka ah ee Maraykanka. Wuxuu sheegay in baahinta caalamiga ah ee Maraykanka ay door muhiim ah ka ciyaarayso kor u qaadista himilooyinka Maraykanka ee adduunka oo dhan, balse aysan ahayn meel masrax u ah hogaamiyeyaasha kaligood-taliyeyaasha ah.
aad u mahadsanahay Nuur Bukhari oo warbixintaasi nala socotiinayay.
Siyaasadda ayaa ka taagan xadka Ethiopia iyo Suudaan kadib markii ay warbaahinta Suudaan ku eedeysay maleeshiyaad Ethiopian ah inay dileen ugu yaraan 5 qof oo rayid ah oo u dhashay Suudaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Warbaahinta qaranka Suudaan ayaa sheegtay dadka geeriyooday in ay yihiin 5 qof oo haween ah iyo ilmo yar oo reer Suudaan ah oo aan waxba galabsan xilli ay gudanayeen howl maalmeedkooda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Suudaan ayaa si weyn u cambaareysay waxayna sheegtay in weerarkaasi uu ka dhacay bariga dalka Suudaan, taasoo ay geysteen baytiri maleeshiyo hubaysan oo raacsan dowladda Ethiopia. Weerarka ayaa ka dhacay tuulo ku taala deegaanka Alfashaqa oo 5 kilomitir u jirta xuduudda Suudaan iyo Ethiopia ay wadaagaan. Waxaan si weyn u cambaareynaynaa arrintaasi, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Khartoum. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale ugu baaqday beesha caalamka iyo ururada gobolka in ay cambaareeyaan falka foosho xun ee lala beegsaday dadka rayidka ahi ee waddankaasi. Dhinaca kale, mid ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Kadaarifa ee waddanka Suudaan ayaa sheegay labadii maalin ee ugu dambeysay in ciidamada Itoobiya si weyn ay u soo buux dhaafiyeen deegaanada ku xeeran gobolkaasi, waa sida ay baahiyeen warbaahinta Suudaan. Sida laga soo xigtay hogaamiyaha beelaha Daar Bakri ee deegaanka Basinda ee gobolka Kadaarifa, Cabdulkariim Aadam, ciidamada Itoobiya ayaa soo buux dhaafiyey dhulka xuduudda tan iyo markii ciidamada militariga Suudaan ay dib u qabsadeen dhul hore ay u haysteen maleeshiyo Itoobiyaan ah. Sidoo kale, horjoogayaasha beelaha ee gobolkaasi iyo maamulka gobolka Kadaarifa ee xuduudda ayaa ka codsaday ciidamada militariga waddankaasi in ay sugaan amniga dadka rayidka ee ku nool dhulka xuduudda, gaar ahaan dadka beeraleyda ee dib u bilaabay in ay degaan dhulkooda. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Itoobiya maalintii shalay ay ku eedeysay dowladda Suudaan in ay ku soo xadgudubtay dhulkeeda dhinaca xuduudda. Xukuumadda Addis Ababa ayaa sidoo kale ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo xisadda ka alowsan xuduudda labada waddan.
hadaba nimcaan xasan ciidiida oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo geeska afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu salka ku hayo xiisadda u dhexeysa suudaan iyo ethiopia
walaal waxay salka ku haysa horta xadkan ethiopia iyo u dhexeeya magaalada khilaafka imi ka taagan yahay iyo suudaan waa xad khilaafkiisu aad u horreeyey oo u noqonaya ilaa 1902 markaas oo ay xadka waxaa sameeyey dowladda ingiriiska iyo Ethiopia wala sameeyey heshiiskana kula saaxday laakiin intaa ka bacdi dowladda Ethiopia iyo Suudaan way isku haysteen balse laakiin waxaa jirtay in dowladda Suudaan ayna markaa ayna chance u helin maadaama oo markaa dowladdii Suudaan ay la dagaalamaysay jabhado sida Soo Suudaan iyo jabhada kale oo dalka ku furnaa ay la dagaalamaysay wayna xadkan magaranaysaa Ethiopia mar walba inay soo jeesan balse laakiin xad mar walba khilaaf ka jiraayo aha sidoo kale waxa imika keenay xilligan waxa ku soo beegay waxa weeyaan waxa jiray beeraley Ethiopiaana oo xadka gudihiisa ama mantaqada imika isku haysto wax ka beeran jiray kuwaas oo badana ka soo jeeday axmarada ahaa qoloyinka axmarada ahaa kuwaas oo intay dowladdan Abiy Axmed dhalatay bay isku dayeen dhulkii berigii hore laga qaaday isku ceshadaan oo ku soo filan tikray oo kale ee dhul banaa qaateen sidoo kale Suudaan ay dhul banaa qaateen marka Maleeshiyada qoloyinka ka mid ah bay ku dooday in dhulka dhulku uu yahay oo duuniyiba inay si rasmi ah u wadaagaan marka taas baa walaal keentay imika inay faraha arintu ka baxdo oo xadka isku laayo imika dhulka ee boqolkiiba 80% dowladda Suudaan baa iminkeeda gacanta ku haya weli beeraleydii waxay nooga sii joogaan Maleeshiyaadkina weli way ku sugan yihiin oo dagaalku waxaana suurtagal ah inuu isku bedelo dagaalada dowladood ka dhexeeyuna ekaan dagaal dowladiyo ka dhexeeya iyo Maleeshiyaad ka dhexeysa
xiisadda iyo qalalaasahan ka taagan dhulka xuduuda ee u dhexeeya Suudaan iyo Ethiopia ayaa bilowday tan iyo markii ay bilowdeen xiisadda ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia taasoo sababtay in muhaajiriin badan oo reer Ethiopia in ay gaaraan gudaha dalkaasi Suudaan. Todobaadyadii la soo dhaafay ayay dowladda Suudaan dib u qabsatay dhulka xuduuda ee dalkaasi oo hore ay u haysteen Maleeshiya reer Ethiopia muddo aad u badan. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Maamulka gobolka Bakool ee Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee soo wajahay shacabka gobolkaasi xillaysan gaadiidka badeecadaha wadaageli karin wadooyinka degmooyinka gobolkaasi. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Baydhabo kasoo diray wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa sheegay inay si adkaanayso xaaladda nolosha shacabka ku dhaqan gobolka Bakool, isagoo intaasi ku daray in dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira gobolka Bakool ay sii cakirtay nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku nool.
Wellena macnaha gobolkan sa'oo hata la ka fiirsado kor marxalada ma ka jara wellena guud ahaan warbixin horaha siinsiini laakiin xaaladda maalinba maalinta kusii dambaytay si adkaado hayta horna siinka sheegni weli jare marxalad adag oo guud ahaanba gobolka inta badan ku jarta halmiira gobolka ee maalarday gobol ku jaraan milyan guud ahaanba gobolka maalarday dhibaatadaas ku jarta weli leena hay'adaha samafalkana maanaha miil sidoo kale xaalad degdeg ah ku jarta hay'adaha quseeyaan ay jaraan iyo wasaaradda quseeyaan gaar ahaan miyoon weli leena marxaladan weli baa toona fiirsada kormee madaxweynaha maamulka Marwal Babaani la xiriiray waa eed maana dadaalkii kama santa madaxweyn dadaalka kiika runtii wali ognaantii maararday shacabka aad murugada la geysato ay ta dhibaatada shacabka haysata aad ahmiyi geen ku dhifalo ayna hani la xiriiray eedan kama santa
gudoomiye Shiine Macalin Nuurow wuxuu kale u cadeeyay guud ahaan gobolka Bakool inay ka jirto dhibaatooyin wax ka qabasho u baahan
guud ahaan gobolka dhibaato ku jarta dhibaatada ku jirtoona toogii ka maararday in la suri muuqo wala dhibaatadaasi ka haayona may buu ahaa nimanka argagixisada ahay oo naflacaari ee geeka waliyo tabare ahaayeen kala nan lahayne dagaal shoo ka kooban in shacabka walay aamu fadhiin diidan waliyo ka tala ee geeka kale iyo ahaayeen nan lahayna nimankaas oo runtii la suriguna talaabadii oo qaadantoo ku miimsina dhaadan waana maana araga doonan onoon hadii la yar wali rajeynaya tan aan imaanar day dhamaado doonto milfayl leey walan dhamaado doonan yar rajeynaya waanan dhamaado doonaa insha Allah shacabka shacab niyad furmo shacab sabar badanmo gowleysatadan oo heerkan diiriya samaan arday oo noocan oo kale walaaj oo isku dhamaado doonaan waqti oo maan arday wili biidin Ilaahay oo dheereeyna in dhamaadana rajeeyna galagna ka dhamaay doona wuxuu kasto uu noo hortaalo wal oo maana insha Allah wali nagada doontaa Ilaahay inuu ku tuuganaa in maan arday oo maan arday oo in fududaato
hadalka gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macali Nuurow ayaa ku soo beegmay xilli go'doon xoogan uu ka jiro degmooyinka gobolka Bakool waxana muddo 2 bil gudahooda lagu gubay inta u dhaxeysa magaalada Xudur iyo deegaanka Qurac Joomo in ka badan 20 gaadiidka badeecooyinka kuwaasi oo magaalada Xudur u soo waday raashin kala duwan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
saddexda dukaan ee ugu waaweyn dalka Britain ee laga adeegto ayaa mamnuucay in dadka aanan sidan maaska lagu daboosho afka aanay u ogolaan doonin inay gudaha u galaan dukaamadooda. Tesco, Asda iyo Waitrose waa meheradaha ugu dambeeyay ee sharcigan soo saaray. Tani ayaa imaaneysa iyada oo booliska ay dadka aanan xirinin marada afka lagu daboosho ay wadooyinka ku joojinayaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa lana kasoo diray wariyaha V O E ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Dacwal Ismaaciil.
meheradaha waaweyn ee dalka Britain ayaa lagu eedeeyay inaanay xoogga saarin ilaalinta dadka aan xiran marada afka lagu duubto iyo kala fogaanshahaba. arrinkan waxay ka jira markasta oo waxda suuqa waxaad arkaysaa dad aan xidnayn maradaasi oo adeeganaya. darinta ha u badnaato dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ku jirtana marar badan waxaad arkaysaa iyaga oo muqaaxiyaha fadhiya oo aanu afka iyo sanka u duubnayn. shaqadan booliska ayaa iska leh inay xoojiyaan, laakiin shaqaalaha dukaamadaasi way u diidi karaan dadkaasi inay gudaha galaan haddii qofku diidana booliska ayay u wici karaan. waxaa jirta Soomaali marada afka iyo sanka lagu duubto aan aad ugu firfircoonayn, sidoo kalena sameeya booqashooyin laga maarmi karo. dadka qaar ayaa weli waxay aaminsan yihiin inuu xanuunkani yahay hargab xumaaday, kulana ay dhowaan dhakhaatiirta Soomaalida UK ku yeesheen qaabka suumka ayaa waxay kaga digeen inuu xanuunkani ahayn duray xumaaday uu ka khatar badan yahay. mid ka mid a dhakhaatiirtaasi ayaa waxa ay tiri,
marka run ahaantii hargab maaha, waa cudur ka quwad weyn, ka halis badan, caddayntiina maanta waan idiin hayaa. xaqiiqdii cilmi baaris lagu sameeyey dalka Faransiiska oo 900 qof oo dhowdhow la baaray, waxaa la arkay inay 40,000 oo qof oo hargabka markay ku dhacdo isku waqtigana markay COVID-19 March iyo April la eegay 900,000 bay ahayd marka la bilaabay ugu dhacdaa cudurka COVID-19 marka hargabka lagu eego. oo dhakhtarkana weliba la dhigaa marka la bilaabna dadka COVID-19 ka qaba hospitaalka la dhigaa marka loo eego hargabka jiilaalka. tirada dhimashada marka la eego 3 goor bay ka tirada dhimashada ka badan yihiin COVID-19 marka loo eego hargabka jiilaalka. marka walaalayaal isku jinsiyadba maaha COVID-19 iyo hargabka jiilaalka. marka la eego dadka intensive care la dhigo labo goor bay ka badan yihiin.
sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay inay ku adag tahay inay booliisku hawshaas waqti badan geliyaan oo ay dadka ilaaliyaan iyaga oo ku mashquulsan ilaalinta kala dambeynta bulshada. hase ahaatee wasiirka booliiska ayaa sheegay in la balin doono askarta suuqa u wareegta haddii ay xaaladu sidan sii ahaato. afhayeen u hadlay dukaanka Tesco oo ka mid a dukaamadaasi sharcigan soo saaray aadna ay dadka muslimiinta ahi uga adeegtaan ayaa sheegay inay ka fursan waayeen inay adkeeyaan sharciyadooda si buu yidhi aanu u ilaalino macaamiisha iyo shaqaalaha iyagaba. dukaanka kale ee ugu weyn Britain oo la yidhaahdo Asda ayaa sheegay in haddii ay macaamiishoodu soo ilaawaan maaska ay iyagu siin doonaan. si kastaba ha ahaatee waxaad mooddaa inay dadku wejigan labaad ee xanuunka COVID-19 ay aada u sahashanaya marka loo eego bilowgii xanuunka ee bilihii 2023 iyo 2024. hase ahaatee wali wax badan dhibaatooyinka uu xanuunkani geysanayo iyada oo dalal badan oo Yurub ku yaalla oo ay Britain ka mid tahay laga cabsi qaba inay cusbitaaladu buuxsamaan. dhowaan dhakhaatiirta qaar ayaa waxaa sheegtay in haddii qofku uu neefsan karo aan la geyn doonin dhakhtarka. sidoo kale waxaa dhacday in iminka dadka la dhigo meelaha sariirta lagu sugo oo ay waqti badan halkaasi ku ildaran yihiin. Cabdixaafid Dacwal Ismaaciil, VOA, London.
haatana magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa dhawaan laga furay xarun cilmi baaris oo lagu magacaabo Bayan. Madaxa xaruntaasi Sheikh Maxamed Shuaib ayaa hadba wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad uga waramay ujeedada xaruntan loo furay.
Mascad, waa mahadsantahay markaanu aragnay mujtamaaca Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ku nool inuu marka hore wadanka u soo degay qaabaan qorsho iyo maaragtay balaan garaysnayn rufaahista dhinaca maaragtay faamilaadka iyo qoysaska dhalinyarta, xagga waxbarasho, xagga ilaalinta dhaqankooda iyo kaljarkooda. Aana ognahay in bulshaduhu ay ku hormaraan daraasaad iyo cilmi baaris. Waxaan go'aansanay inaan xaruntan Bayaan furno si aan ugu diraaseyno, cilmi baaris ugu sameyno problemka communitygeena haysta, xalna aan ugu helno, aanan la wadaagno jihaadka iyo meelaha kala duwan oo danta kale mujtamaca.
Marka waxyaabaha idii qorshaysan ee aad doonaysaan inaad cilmi baarista ku samaysaan ee ku saabsan jaaliyadda gobolka maxay?
Waxaan cilmi baaris ku samaynaynaa Maxamuud dhinaca qoysaska dhalinyarta, housingka, mashaakilaadka dhaqanka iyo identityga Soomaaliyeed. Waxaanu samaynaynaa doodo cilmi baaris, waxaan samaynaynaa workshopyo, tababaro iyo wixii lamid ah.
Waxaad tiri cilmi baarista aan samayno hay-adaha ay quseysaan la wadaagi doona, bal iga waran qaabka aad ula wadaagaysaan hay-adahaasi. iyo dabcan waxaa dad fara badan isweydiin karaan haddiiba hay-ad cilmi baaris la sameeyey warbixino iyo xog bay aruurin doonaan, xogtaasina markii ay keenaan fulin iyo meelmarin bay u baahnaan doontaa. Yaad marka xogaha siin doontaa?
Maxamuud, markaan xogaha aruurino annagaa fasireyna oo dhiraan dhirinayna oo analyse garaynayna, kadibna qodobo ka soo saarayna iyo natiijo iyo result waxaan la wadaagaynaa cid walba oo communitygan Soomaaliyeed danaynaysa, cid walba oo u baahan in communitygan xal ay la qabato. Waxaan la wadaagaynaa hay-adaha xarumaha cilmi baarista ee wadanka ku yaala, waxaan la wadaagaynaa hay-adaha caafimaad, hay-adaha waxbarasho, communityga Soomaaliyeed iyo dowladdeena iyo state-kan Minnesota ee maaragtay aan ku noolna.
Waxaad caraf ku dhufatay kahor intaanan interviewga bilaabin aad ii sheegtay in dadka Soomaalida ah aad cilmi baaristan hay-addan u samayseen noloshoodii iyo arrimaha la xirina aad cilmi baaris ku samayn doontaan. Soomaalidu ma kuwa halkan gobolka Minnesota degan oo keliyahba, ma dalka Mareykanka ku dhana, ma Soomaalidu meel kasta oo joogtaa? Waa qaabke,
waa daraaso ku saabsan communityga Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka degan. Wadamada kale weli umeynan gudbin. Markaan xal u helno Soomaalida ku nool Mareykanka ayaan caalamka intiisa kale u gudbeyn hadduu alleyn.
Waxaa jirta in Soomaali badan oo gobolka Minnesota ku dhaqan muddo halkan degana maalmahanna dhalinyaradooda ay dhibaatooyin fara badan lasoo gudboonaanayeen, hadday noqon lahayd dhinaca dhalinyaradisho dhexdooda iyo dhinaca daroogada caruurta isticmaalkooda maadsigooda u dhimanaya. Sanad haddaad bilowtihiin, maxaa qorshe idinka ah oo aad ku dhaqaaqaysaan marka ugu horeysa?
Sanadkan Maxamuud, waxaa inoo qorshe ah inaan laba cilmi baaris aan diraaso ku sameyno diyaarino. Kan koobaad waa xanuunka loo yaqaan overdoseka ee dhalinyar badan oo Soomaaliyeed ay u laadeen, u dhinteen, iyo raadka uu ku leeyahay bulshadeena, raad dhaqaalo, mid moral iyo mid community ahaanba. Dadkan dhalinyarta oo xoogga ah oo mustaqbalka hoo naga baaba'aya, qaabka uu raad noogu yeelan karo iyo qaabka loo xal loogu heli karo waa researchiga koowaad. Ka labaadna waxaan ku samaynaynaa housingka iyo mashaakilaadka homelesska communityga Soomaalida haysta.
Dabcan howlahaas oo dhan in la qabto shaqo sahlan maahan. Marka idinku ma Soomaali keliya ayaa tihiin, mise hay-ado kale oo garab idin siinaya ayaa jira?
Hay-addan oo Bayaan walaal waa hay-ad ku salaysan kuna dhisan communityga Soomaaliga ah, saldhiggu uu yahay Soomaalida iska leh. Waxaana garab siinaya communityga Soomaalida ah, cid kale oo garab siinaysa malahan. Wixii ka soo baxo khayr ahna communityga unbaan dib ugu celinaynaa. Waxaa valuesno ah inuu hay-addan ay tahay hay-ad madax bannaan, ajenda kasta ka madax bannaan, habdhaqan leh, macaayir leh, halbeeg leh, ان هل ابور له كلونو تغسي اي وحوغا بدشو كاس وحوا ها شيخ محمد شعيب مدحا حرونت علم باريس دي بيان او دوان قبل كامين سوطلة غفري وحوو الرمي وريها في ويدا محمود مساعده
حتى ندق استيال عنو جلعنا لنعي سوغانت
Bihu marano, arjuna bali rutal, nabai kudalatiyo, rwaha ka ongaran. Vidante dawayun, barigo hoku ashe. Vidante dawayun, barigo hoku ashe. Gayi kunosha, buhu biutiri. Ri gayi kunosha, buhu biutiri. Karar kido ambar kadi, shal kidan bubu gaya. Shandhre raon hela, bokoran soman balam kupad. Bilash lagu madarte. Arkidu ambar kadir shal kidan bubu gaya shandhde jaon hela bokolan suman ballam kufad lashlagu madarte buraha burahan chalai siyo parti mu qadirai arkidu Baladwinay kunno shahi Buraha Burahan chalai siyo Parti muu qadirai Arsan ki siyo Baladwinay kunno shahi Kul kuso bahayay Kaliyo sablari Ahidan ku kabu Parni Jana rakhay gata yuway Kul kuso bahayay Kaliyo sablari Ahidan ku kabu Parni Jana rakhay gata yuway
intaasi waxaan dhigaysan ku soo gabagabeynay idaacadayadii saaki caalamka idin la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhari anigu ah Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abikar waxaan dhamaantii idin kaga tageynaa sidaasiyo nabadgelyo
Ka'atban ugeya, yechanan kusimaya, ugegawan kusaraya, badbal arati barwa kungar, laiku umarya. Buraha, burahan chalai siyo, parti muu gadirai, balad wilai kunno shahi.